Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, TÜRSAT-da və HOT4-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Qubada böyük golf meydanı kimin üçün tikilir?
Golf oynamaq istəyərdiniz?
Golf nə deyir? Hə, bildim. Yox, mən golf oynayan istəyərdim.
Qəzet köşklərini də qasidin əlindən alırlar. Sokarın dənizdən dənizə ambisiyalı planları, neft eksperti İlham Şabanla söhbət. Və kontekstdə günün sualı, Qubada qolfu kim oynayacaq? Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ olun, xanım. Bugün London Olimpiadasında Azərbaycanlı taqvendoçu Ramin Əzizov 2 qat Olimpiya və 5 qat dünya çempionu Amerikalı Steven Lopes'i məğlub edib. Bundan sonra isə o medal uğrunda Qırğızistan və İtaliya idmançıları ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan London Olimpiadasında cəmi 2 taqvendoçu ilə təmsil olunur. 67 kiloqram çəkidə mübarizə aparan ikinci taqvendoçu Fəridə Əzizov bugün məğlub olub. Azərbaycan Londonda keçirilən olimpiada oyunlarında 53 idmançı ilə təmsil olunur. Hələlik onlardan ikisi gümüş, üçü isə bürünc medal qazanıb. UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsində Neftçinin rəqibi Kiprin Apoel komandası olub. Bu, avqustun 10-da İsveçrədə keçirilən püşkatmadan sonra məlum olub. Oyunlar avqustun 23-ü Kiprdə və 30-u da Bakıda keçiriləcək. İranda saxlanılan azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə ilə bağlı məhkəmənin qərarı avqustun 15-də elan olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna avqustun 9-u axşam İrandan qayıdan Şəhriyar Hacızadənin atası Mail Hacızadə məlumat verib.
Onlar təbliğata cəhd etməkdə, İranın təhlükəsizliyinə aid təbliğata cəhd etmək maddəsi ilə 3 aydan 1 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmədi. Bunlar da 3 ay 10 gündə yatırlar. Məhkəmə prosesində bunların şahid ifadələri, bunların suçları məlum oldu ki, bunların yerə günahı yox. İnşallah 15-də qərarı gözləyirik.
Azərbaycanlı şairlərlə bağlı sonuncu məhkəmə avqustun 9-da olmuşdu. Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə 2010-cu il aprelin 29-da Poeziya Festivalında iştirak eləmək üçün İrana gediblər. Onlar mayın 2-sində Təbrizdə həbs olunublar. İran uzun müddət idi ki, onların nədə tam olunmaları barədə ətraflı məlumat vermirdi. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Hələb şəhərində döyüşlər başlayandan bəri ilk dəfə bura humanitar yardım aparıb. Komitənin bəyanatında bildirilir ki, döyüşlərin getməsinə baxmayaraq, ərzaq və tibb ləvazimatları ilə dolu yük maşını bugün şəhərə çatıb. Suriyalı hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə, dünən bütün ölkə boyu baş verən döyüşlərdə 100-ə yaxın adam həlak olub. Bunların yarısı dinç sakinlərdir. Hələbdə üsyançılar Səlahəddin rayonundan çıxıblar. Onlar bunu taktiki manevrlə izah edirlər. Hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə üsyançıların 2 komandiri də öldürülüb. Hələbdə hökumət qüvvələri ilə üsyançılar arasında döyüşlər iyulun 28-dən gedir. Silahlı qarşıdurmalar Suriyanın daha bir neçə şəhərində, o cümlədən paytaxt Dəməşqin ətrafında da davam edir. Birləşmiş Ştatların hərbi dəniz donanmasından verilən məlumata görə avqustun 8-də Fars körfəzində yanan gəmidə İran dənizçilərini xilas ediblər. Gəmidəkilərdən 8-i İran, 2-si isə Pakistan vətəndaşıymış. Birləşmiş Ştatlar hərbçiləri onları öz gəmilərinə götürüb və lazım olan tibbi yardımı göstərdiklərini deyirlər. Xilas olunan adamlar İrana təhvil veriləcəklər. Son 2 ildə artıq 7-ci dəfədir Birləşmiş Ştatların hərbçiləri Fars körfəzində İran dənizçilərini qəzalı vəziyyətdən xilas edirlər. Və Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun korteji Türkiyədə qəzaya uğrayıb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə qəza prezidentin korteji Türkiyəyə səfər edən və ölkə başçısı Abdullah Gül'lə görüşdən sonra hava limanına doğru yola düşənkən baş verib. Türkmənistan heyətinin kirayələdiyi Mercedes markalı 5 və mətbuata aid olan bir avtomobil qəzaya düşüb və nəticədə böyük tıxac yaranıb. Qəza nəticəsində bəzi sürücülər və heyət üzvləri yüngül yaralanıblar. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun maşını isə qəzadan salamat qurtarıb. Və sonda Rusiyada telekommunikasiya nəhəngi olan MTS şirkəti bildirir ki, onun Özbəkistanda işləyən əməkdaşları demək olar hər gün təzyiqlərlə üzləşirlər. Şirkət iddia edir ki, yerli məmurlar onun işçilərini hansısa qanunsuz əməllərlə bağlı saxta etiraflar imzalamağa məcbur edirlər. MTS şirkətinin vitse prezidenti Michael Hacker bildirir ki, onlar yerli törəmə şirkəti olan Uzdumbor orbitanın işçilərini bağlı qapı arxasında istintaqa cəlb eləyirlər və içəridə onların qarşısında əli bağlı adamları gəzdirir və deyirlər ki, sənədləri imzalamasaz sizin də aqibətiniz belə olacaq. Özbəkistan hakimiyyəti ölkədə böyük mobil rabitə operatorlarından olan Uzdumbor'un lisenziyasını bu ilin iyulunda dayandırıb. Hökumət şirkəti mənimsəmədə və saxtakarlıqda başqa maliyyə cinayətlərində ittiham edilir. Bəzi ehtimallara görə Özbəkistanda elitadan kimlərsə şirkətin dəyəri 1 milyard dollara çatan əmlakını mənimsəməyə çalışır. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azad Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. 10 ildir ki, regionlarda olimpiya kompleksləri tikilir. Bunlar görəsən kimin üçündür? Hazırda Londonda olimpiya oyunları gedir. Azərbaycanın bir olimpiya çempionu varmı? Azərbaycanın olimpiya yığmasının yarısı da xaricilərdir. Ya bəlkə olimpiya kompleksləri cəmaatın istifadəsi üçündür. Regionlarda yerli sakinlər bu komplekslərdən istifadə edə bilmir, çünki o komplekslər pulludur. O qədər pul isə yoxdur. Misal üçün, güləş seksiyasında bir ay məşğul olmaq 25 manatdır. Onda Qubada, məsələn, qolfu kim oynayacaq? Qolfun bir ağacı 100 manatdır, ağacları da bir deyil, iki deyil. Qubada böyük qolf meydanı tikilir. Qolf Federasiyasının prezidenti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovdur. Yada düşür ki, Qubada ixtişaşlar olanda Bakıdan hakimiyyət Qubaya məhz Ziya Məmmədovu göndərmişdi. Onu da xatırladaq ki, o vaxtki ixtişaşlara gətirən çıxışında Qubanın o vaxtki icra hakimi yerli cəmaatın öz torpaqlarını dəyər dəyməzinə satmağının əleyhinə danışmışdı. Həmin çıxışın tamam başqa tərəfini qabartdılar ki, icra başçısı adamları təhqir eləyib. Bəlkə elə həmin o torpaqlarda qolf meydanı tikilir. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Qolf oynamaq istəyərdiniz?
Qolf nədir? Bildim. Yox, mən qolf oynayacağım.
Ne?
Qolf.
Zaman olsaydım o yaşta oynayardım.
Yox. Niyə? İmkanı yox.
Maraq yoxdur. Bizdə vardı, şey yox. Ne diyor? Həmin oyuna həvəs yox.
Gün işdə bir vaxtımız yoxdur.
Bakının mərkəzində Azadlıq Radiosunun qolf oynamaq istərdinizmi? Sualına cavablar əsasən belə oldu. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinlərinin əksəriyyəti idmanın qolf növündən xəbərsiz olsa da, Bakıdan şimalda müasir qolf klubu tikilir. Bir neçə milyona başa gələcək qolf sahəsinin oktyabrın 31-də tamamlanacağı gözlənilir. Bu klub həm də Azərbaycan Qolf Federasiyasının baş ofisi olacaq. Bu ilin əvvəlində yaradılan federasiyanın prezidenti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovdur. Anar Məmmədov müsahibələrinin birində 2012-ci Azərbaycanda qolfun yeni idman növü olaraq yaranma tarixi kimi qiymətləndirib. O, qolfa daha çox adamın diqqətini çəkmək üçün ilkin mərhələdə Bakı məktəblərində Start New at Golf, qolfda yeniliyə başla layihəsini reallaşdırdığını bildirib. SNH qolfun qısa zamanda əyləncəli və maarifləndirici şəkildə maksimum sayda insana təqdim edilməsi layihəsidir. Yeni tədrisində bu layihə yalnız Bakıda yox, digər şəhər və rayonlarda da icra olunacaq. Anar Məmmədov qolfun olimpiya idman növü olmasına baxmayaraq Azərbaycanda ehtiyatlı münasibət görməsindən də danışıb.
Bizim cəmiyyətdə qolfun yalnız elitaların sevimli məşğuliyyəti olması kimi stereotiplər Amerika, Avropa, Avstraliya və Şərqi Asiya ölkələrində aktual deyil. Bu ölkələrdə milyonlarla insan qolf oynayır. Amerikada deyirlər ki, bütün böyük sövdələşmələrin 90% qolf sahələrində əldə edilir.
Anar Məmmədov qolf mərkəzlərinin digər rayonlarda da açılmasının planlaşdırıldığını əlavə edib. O 2016-cı il yay olimpiya oyunlarında Azərbaycanın qolf yetirmələrinin ölkəyə qızıl medal gətirmələri üçün qolfun sürətlə inkişaf etdiriləcəyini vurğuluyub. İdman şərhçisi Elçin Cəllov isə Anar Məmmədovun bu proqnozunu 2000-ci ilin əvvəlində Azərbaycanda olimpiya hərəkatının başlaması ilə bağlı səslənən fikirlərə bənzədir. Deyir ki, Azərbaycanda qolfun inkişafı üçün ilk növbədə insanların maddi imkanları düzəlməli, qayğıları azalmalı, asudə vaxtlar olmalıdır.
Qolf qərbdə yaranıb və zəvəqanların elitar şəxs
şəxslərin məşğul olduğu bir idman və yaxud da bir məşğuliyyət növüdür. Kanada kimi ölkələr və Avropa inkişaf etmiş ölkələrində vətəndaşın maddi imkanları, iş şəraiti ona imkan verir ki, o golf kimi bir elit məşğuliyyətlə asla vaxtına keçirsin. Amma Azərbaycana baxsaq, məncə bu mümkün deyil. Məmur, pulu, imkanı geniş olan şəxslər üçün sərf edir. Həm sadə insanlar üçün yox. Buna qalsa, həmçin də Qubada olimpiya mərkəzləri tikilib, heç onlar da insanlara xidmət eləmir. Tutalım, güləş seksiyasına yazılmaq istəyən yenisinə uşaq varsa, aylıq 20-25 manat pulu yoxdur.
Elçin Cəlilovun fikrincə, Qubada inşa olunan golf klubu kütlə üçün yox, yalnız bir qrup insan üçün nəzərdə tutulub. Golf meydanının tikintisinə xərclənən vəsait isə açıqlanmır. Azərbaycan Golf Federasiyasının menecerlərindən Dominik Norton Azadlıq Radiosuna belə deyib.
I couldn't tell you. I don't know. Many millions.
Layihə milyonlara başa gəlib, ancaq sizə açıqlaya bilmərəm.
I do, but I can't tell you. Many millions.
Dominik Norton golf sahəsi üçün torpağın nə vaxt alınması, sahibinin kim olmasına dair suallara da cavab vermir. Deyir, əslində layihə bir neçə ildir hazırlanır. Sahənin tikintisinə bu ilin əvvəlində başlanılıb. Global Tron şirkəti gündəlik əməliyyatları icra edəcək. Sahəni tikən şirkət isə Total Golf Construction-dır. Layihədə iştirak edən çoxsaylı yerli padraçılardan biri də Zıqan Construction şirkətidir. Zıqan Holding-in başçısı da Anar Məmmədovdur.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Kontekstə günün sualı da elə belədir ki, Qubada qolfu kim oynayacaq? İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, Qubada qolfu əlbəttə Hambal Məmməd oynamayacaq. Minə xanım yazır, ölkəmizdə xeyriyyətçiliyin qədəm alması çox sevindiricidir. Millətin rifahına pul xərcləyənlər sağ olsun, amma elə bilirəm ki, bu böyük vəsait təhsilin inkişafına qoyulsa, səmərəsi daha çox olardı. Bizə yaxşı təhsil lazımdır. Bunu Minə xanım yazır. Sizin də cavabınız olsa, yaza bilərsiniz. Azərbaycanlıların hamısı belə baxanda eyni dinə qulluq eləyir, ancaq dəyərlər, baxışlar, fikirlər ayrıdır. Bu necə olur? Amerikanın Pew Research mərkəzi dünyada 80 dildə danışan 38 min müsəlmanla sorğu keçirib. Sorğuya belə bir ad qoyulub, dünya müsəlmanları inan birdir, baxışlar, fikirlər ayrı. Söhbət dünyadakı 1 milyard 600 milyon müsəlmanın müxtəlif baxışlarından gedir. Məsələn, elə müsəlmanlar var, taleyə qismətə inanır, eləsi var, inanmır. Qeyd eləyək ki, eyni dinə qulluq eləyənlərin baxışlarında fərqlər obli dinlərə, xristianlığa və başqalarına da aiddir. Müsəlmanların baxışları barədə sorğunun nəticələrinə növbəti kontekst proqramında qayıdacaq. Azərbaycanda elə sahə varmı, orada insar olmasın, kontekstdə növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda elə sahə qalıbmı ki, orada insar olmasın, insarlaşma küçədə qəzet satışına da çatıb. Qasid köşklərini işlədənlər onlara təzyiq olunduğunu deyir, qəzet satışı yeni pres köşklərin insarına keçir. İndiki köşkləri işlədənlərə deyirlər ki, köşklər yığışdırılır, yerinə yeniləri qoyulur, işçilər də başqaları olacaq. Pres köşkləri görəsən kimindir? İlqar Rəsul qasid köşklərində işləyən qəzet satıcıları ilə söhbət eləyir.
Deyib, bura təzə köşk olacaq, deyib, yaxşı, mənə yer verirsiniz, dedi ki, yox, səni işdən azad edirik, dedim, axı, mən qasid firmasında 91-ci ildən işləyirəm, uşaqlar da məktəbə gedəcək bir aydan sonra, yəni, mən buranın qazancına ailəmi yola verirəm.
Bu, qasid firmasının Bakının mərkəzində, Səməd Vurğun küçəsində yerləşən köşkündə işləyən Kamran Hüseynovun fikirləri idi. Deyir, bu günlərdə Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən Vüsal adlı bir nəfər gəlib, heç bir rəsmi qərar və ya hər hansı sənəd vermədən ona köşkü götürməyi tapşırıb. Kamran Hüseynov deyir ki, Qasidin rəhbərliyi də belə problemlə üzləşən köşklərin işçilərinin dərdini dinləmir. Qasid yayın firması Sovetlər dönəmində bütün ölkəni əhatə edən Sayıs Peçatın Bakı agentliyi kimi fəaliyyət göstərib. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra 1992-ci ildə bu agentlik Qasid Mətbuat Yayımı firması adlandırılıb. Artıq 20 ildir fəaliyyət göstərir. Qasidin şöbə müdürü Akif Qurbanov deyir ki, köşklərin götürülməsi şəhərdə gedən abadlıq yenidən qurma işləri ilə əlaqələndirilir. Onun sözlərinə görə Sovet hökuməti dövründə Mərkəzi Komitədən idarəyə məktub gəlirdi ki, əhalinin qəzet və jurnala tələbatını nəzərə alaraq filan ünvana köşk qoyulsun. Bu xahiş yox, bir mənalı göstəriş olurdu və bu göstərişi yerinə yetirməyən məsul şəxs sonda işdən çıxarılırdı. İndi isə əksinədir, qəzet köşkləri götürülür.
Bir də təzə köşklər, məsələn,
məsələn, bir 100 neçə dənə köşk qoyulub, onların bir 60-a yaxını bizlə müqavilə bağlayıblar. Ancaq onlar da qəzet anlayışı yoxdur. Satmırdı, belə çıxır, satmırdı. Satsa biz bugünə düşməzdik ki, məsələn, qəzet jurnallarının heç olmasa özümüzü qoruya bilərdik. Biz məcburuq indi ayın birinə ixtisara salaq işçilərimizə. Ya bu gedə-gedə bağlanmağa doğru gedir.
Akif Qurbanov deyir ki, bu proses 2001-ci ildən başlayıb. O vaxta dək qasidin Bakıda 360 köşkü olub, sonra bu köşklər götürülməyə başlayıb. Son 2 ay ərzində 30-40 belə köşk götürülüb. İndi çox olsa 180-200 köşk qalıb. Hər gündə yenilərinin götürülməsi tapşırılır. Onların yerinə qoyulanları da qasidin işçilərinə vermirlər. Hər kənarda qalan işçinin isə arxasında 3-4 nəfər ailə üzvü var. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov deyir ki, əslində bir çox mətbuat yayım firmalarına aid köşklər götürülür. Sadəcə qasit mətbuat yayımı firmasına məxsus köşklər çox olduğuna görə onlar diqqəti daha çox cəlb edir. Onun sözlərinə görə, şəhərdə vahid dizayna malik köşklərin qurulması prosesi gedir və bu işi departament həyata keçirir. Ancaq indidən yeni köşklərin kiməsə məxsus olması barədə deyilənlər də əsassızdır.
Xidmət Departamentinin məqsədi bunu bu köşkü kim üçünsə qoysun. Yəni bundan sonrakı necə olacaqsa bu Bakı İcra Hakimiyyətinin, deyək ki, prezident administrasiyasının, müxtəlif mətbuat yayımları, mətbuat şurasının, sonra jurnalistlər ittifaqının hamısının bircə səyin nəticəsində həll olması bir məsələdir.
Əlabbas Bağırov deyir ki, bu köşklərdə bir çox şeylər satılır. Amma məhz çap məhsullarının satışı məsələsi mətbuat və yayım firmalarının köşklərlə öz işlərini necə qurmasından asılı olacaq. Əsas odur ki, heç bir ayrı seçkilik qoyulmadan hər kəsə eyni şərait yaradılıb. Onun sözlərinə görə, artıq vahid dizaynlı köşklərin quraşdırılması prosesi Gəncədə də başlayıb və bu proses davam edəcək. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, yeni köşklərin qoyulmasında məqsəd islahat aparmaq yox, bazara alternativ yayım şirkətini yeritməkdir. Onun fikrincə, bu proses qasid firmasını çökdürmək üçündür.
Başqa bir firma bazara girir və çoxları bu firmanın faktiki olaraq kimə mənsub olduğunu və kimlə iş gördüklərini hələ də araşdıra bilmirlər. Və ikincisi, bu forma çap kütləvi informasiya vasitələrinin yayımına güclü zərbə vurmaqdır.
Arif Əliyev deyir ki, yayın və media mənsubları bu prosesin qarşısını almaq üçün hökumətlə də diyaloq qurmağa çalışıblar. Belə bir diyaloq olub, amma o inanmır ki, həmin diyaloqlarda verilən vədlərin nəsə bir nəticəsi olacaq.
İlqar Rəsul, Azərbaycanda bir şirkət də var ki, ölkə xaricindəki obyektləri daxildəkindən sadəcə çoxdur, bu barədə az sonra danışacaq. Bir elanı da nəzərinizə çatdırın, futbol üzrə Çempionlar Liqasında püşkatma olub, Bakının Neftçi Klubu Kiprin Apoel komandası ilə qarşılaşacaq, bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında. Saytımızda başqa maraqlı yazıları qeyd edeyim, Naxçıvanda bərbərxanaların çoxu bağlanıb, sabiq baş prokuror ləyaqətinin təhqir olunduğunu iddia edir. Söhbət keçmiş baş prokuror İxtiyar Şirindən gedir. Hacıbala Abutalıbovun oğlundan 35 min manat tələb olunur. Neftçinin rəqibi bayaq dediyimiz kimi Kiprin Apoel klubu oldu. Keçmiş disidentlərin idarə etdikləri ölkələr. Video anonimdir, İran dövləti bunu təsdiq etmir. Söhbət İranda həbs olunan azərbaycanlı şairlərdən gedir. Partiya biletini cirat, oliqarxların obyekti, Xəzər sahilində radarlar, Qızıl Xaç Komitəsi hələbə humanitar yardım aparıb. Bugün 7 Azərbaycan idmançısı mübarizə aparacaq. Söhbət London Olimpiadasından gedir və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı da oxuyum. Qubada qolfu kim oynayacaq sualına cavabında imza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, qolf yaxşıdır, ancaq bir şərtlə ki, orada ayəti yeyilməsin. Kontekst proqramımız davam edir. Dediyimiz kimi, Azərbaycanda bir şirkət də var ki, ölkə xaricindəki obyektləri daxildəkindən sadəcə çoxdur. Dövlət Neft Şirkətinin Bakıda cəmi, məsəl üçün, 7 yanacaq doldurma məntəqəsi var, Bakıdan qıraqda yoxdur. İsveçrədə isə 170 yanacaq doldurma məntəqəsi alıb. İndi Ukraynada 26-sını alır. Gürcüstanda belə yanacaq doldurma məntəqələrinin sayı 98-dir. Hətta bəzi məlumatlara görə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Ukraynada 1000 yanacaq doldurma məntəqəsi açmaq fikrindədir. Bunlar doğrudan mı belədir? İlham neft eksperti İlham Şabanla söhbəti təqdim edirik.
2030-cu ilə qədər Dövlət Neft Şirkətinin ən böyük yanacaq doldurma şəbəkəsi ümumiyyətlə Ukraynada planlaşdırır olması. Təqribən 1000-ə yaxın yanacaq doldurma məntəqəsi bu ölkə ərazisində açılması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 1000-ə qədər açmaq istəyir, yoxsa ümumiyyətlə Ukraynada?
Bəli, Ukraynada. Ukrayna, ancaq Ukrayna ərazisində. Buna çatmaq üçün də o, təbii ki, o yerli bazarda, hal-hazırda mövcud olan şirkətlərin demək, oradakı yanacaq doldurma məntəqələrini alıb onları rebrand edəcək. Və mən başqa bir məlumatı da sizə çatdırım ki, hətta Rusiya saytları, o cümlədən Ukraynanın biznes dərgiləri belə bir məlumat yaymışdılar ki, TNK BP şirkəti hal-hazırda Dövlət Neft Şirkəti ilə bir nömrəli namizəddir ki, onların yanacaq doldurma məntəqələrini ümumiyyətlə bütövlükdə Ukrayna bazarında ələ keçirsin. Yəni, statın alsın.
İlham bəy, bu İsveçrədə, Gürcüstanda, sonra İsveçrədə yanacaq doldurma stansiyaları alır.
Hal-hazırda ən çox Azərbaycandan kənarda ən çox İsveçrədədir. Bu 170 ədəddir.
Yəni, bu strategiya nə cür qiymətləndirirsiniz?
Bu strategiya, yəni neft məhsullarının satışı bazarı, əgər biz marjanı götürsək, söhbət gedir, belə deyim də, bu bazarda tez bir zamanda qoyulmuş investisiyanın geri qayıtma əmsalı. Bax, bu hal-hazırda ən yüksək marjası olan bir gəlirli sahədir, yəni neft məhsullarının satışı. Və bu baxımdan da ona görə Dövlət Neft Şirkəti strategiyası budur ki, o ümumiyyətlə Qara Dəniz sahillərindəki bütün ölkələrdə mənim bildiyimə görə, təkcə Rusiyadan savayı, Ukraynada, Ukraynada, Rumuniyada, Bolqaristanda, Türkiyədə, yəni Gürcüstanda artıq var, bunların hamısında demək, yanacaq doldurma şəbəkələri olacaq. 2015-ci ildə Dövlət Neft Şirkətinin artıq İzmirdəki neft emalı zavodu işə düşəndən sonra Sokar Türkiyədə böyük bir şəbəkə almaq niyyətindədir. Yəni bu şəbəkə 500-600 yanacaq doldurma məntəqəsini özündə birləşdirməlidir.
İlham bəy, bəs bu belə gəlirli sahədirsə, orada yəqin rəqabət də böyükdə. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti o nə cür girə bilər o bazarlara?
Mən sizə belə bir şey deyim. Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycanlar kənarda bu sahələrdə çox böyük diqqət və önəm verir. Məsəl üçün, əgər biz baxsaq İsveçrə bazarına, İsveçrə bazarında, məsəl üçün, ötən ilin noyabrın 16-sında Exxon Mobil-lə müqavilə imzalandı və Esso Swissland şirkətinə 170 ədəd, belə deyim də, onların yanacaq doldurma məntəqəsini və ondan əlavə də İsveçrənin iki böyük şəhərində Sirx və Cenevrədə hava limanlarında təyyarələrin yanacaqla təmin edilmə məntəqələrinin operatorluğunu da aldı. Yəni, iyul ayının birindən artıq bunlar Dövlət Neft Şirkətinin tam nəzarətinə keçdi. İndi baxın, bunları idarə etmək üçün Sokar Trading şirkəti Total şirkətinin neft məhsulları üzrə və neft marketingi üzrə keçmiş vitse prezidentini onu transfer etdi. Yəni, baxın, çox böyük önəm verir ki, bu bazarda o dildə danışan, bu bazarı çox yaxşı bilən, hər bir demək, nüansını bilən oyuncularla o bazarda öz yerini təmin etsin.
Bu neft eksperti İlham Şabanla müsahibə idi. Söhbət Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin indi Ukraynada 26 yanacaq doldurma məntəqəsi almasından gedir. Kontekstdə günün sualı belə idi ki, Qubada golfu kim oynayacaq? Buna cavablar gəlməkdə davam edir. Dinləyicimiz yazır, inşallah 2013-cü ildən sonra Azərbaycan xalqı golfu oynamaq, Azərbaycan xalqına golfu oynamaq qismət olacaq. Nəzərdə tutulur ki, 2013-cü ildə Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Başqa bir cavabı oxumaq istəyirəm. Zülfüqar Qubad yazır, salam, deyir, tarixi nadir kitabını yarıya qədər oxumuşam, sənin nə dediyini anlamıram. Golf nədir? Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Kontekst proqramımız davam edir. Britaniyalı jurnalist Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval bu yaxınlarda keçirilən Dağlıq Qarabağ seçkiləri ilə bağlı Qafqazdakı seçkilərdən təhlili yazı yazıb. Yazı National Interest adlı aparıcı jurnalda çap olunub. Thomas Deval yazır ki, Dağlıq Qarabağdakı seçkilər qanunsuz idi. Tanınmayan ərazidə keçirilirdi. Ancaq Thomas Deval bu seçkilərin necə keçirilməsinə toxunur. Yazır ki, bu seçki Ermənistandakı seçkidən daha rəqabətli idi. Məsələn, Ermənistanda seçkidə rəsmi nəticələr müxalifət lideri Terpetrasyana cəmi 21% səs verib, Dağlıq Qarabağda isə indiki prezidenti Yerevanın Qarabağ problemində mövqeyini tənqid edən müxalifət namizəd isə 35% səs yığıb. Deval bununla bağlı regiondakı seçkilərə toxunur, yazır ki, keçmiş SSRİ ərazilərində ən rəqabətli seçki tanınmayan və ya qismən tanınan ərazilərdə keçirilir. Bu nə ilə bağlıdır? Kəbran Dilavərli Britaniyalı jurnalistin yeni təhlilindən və burada qaldırılan problemə Azərbaycandakı ekspertlərin münasibətini öyrənib.
Thomas Deval yazır ki, bu yaxınlarda Cənubi Qafqazda maraqlı bir seçki keçirilib. Diqqəti çox az cəlb edib, ancaq daha çox diqqətə layiq idi. Kiçik, heç bir dövlət tərəfindən tanınmayan Dağlıq Qarabağdakı seçkidə müxalifət namizədi çox yüksək nəticə göstərdi. Heç bir siyasi partiyadan dəstək almayan Vitali Balasanyan Bakal Sakyanla mübarizədə 32% səs yığdı. Keçmiş istirdi keçirilən seçkilərin əksəriyyətində müxalif namizəd səslərin 1/3-ünü qazana bilməyib. Hətta Ermənistanda keçirilmiş prezident seçkilərində müxalifət lideri Levon Tirpitra 21% səs yığmışdı. İndi Dağlıq Qarabağda müxalifətin bu göstəricisi 2013-cü ildə Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərində erməni müxalifətini ürəkləndirə bilər. Vitali Balasanyan ilə Bakal Sakyan arasında xarici siyasət və təhlükəsizliyi ilə bağlı fikir ayrılığı olmayıb. Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı hər iki rəqib arasında razılıq olub. Hər ikisi belə hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət olmalıdır. 1991-94-cü illərdəki döyüşlərdə iştirak etmiş və hərbi komandir olmuş Vitali Balasanyanın cəmiyyət arasında nüfuzu var. O belə hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ danışıqlar masası arxasında oturmasında təkid etmək lazımdır. İşğal altında olan ətraf rayonları da Azərbaycana qaytarmaq lazım deyil. Rəqiblər arasında fikir ayrılıqları isə daxili siyasətlə bağlı olub. Vitali Balasanyan Dağlıq Qarabağın əsasən sosial-iqtisadi problemlərinin çox olduğu ucqar rayonlarından dəstək alıb. Qarabağda keçirilən bu seçki son vaxtlar tanınmamış və qismən tanınmış postsovet ərazilərində müşahidə olunan tendensiyanı əks etdirir. Bu yaxınlarda Sepirashi Dnestriyanda parlamentin gənc üzvü Yevgeni Şevçuk yeni lider seçildi. O seçkidə Moskvanı dəstəklədiyi namizədi məğlub edib. Abxaziyada da iki dəfə belə gərgin seçkilər olub. 2004-2011-ci illərdə keçirilən seçkilərin hər ikisində outsider sayılan namizəd favoritə qalib gəlib. Hətta əhalisi 40 mindən çox olmayan, büdcəsinin 99% Rusiyadan formalaşan Cənubi Osetiyada da keçirilən seçkidə müxalif namizəd Alla Cüyayeva qalib gəlmişdi. Doğrudur, nəticələr sonradan ləğv olundu. Qalib olansa kifayət qədər müstəqil sayılan Leonid Tibilov oldu. O Alla Cüyayevanı öz kabinetinə dəvət edib. Nə baş verir? Thomas Deval yazır ki, belə ərazilərdə dövlətçilik zəifdir, insanlara təzyiq imkanları məhduddur. Cəmiyyətin adi üzvləri özlərinə daha çox güvənirlər. Siyasət aşağıdan daha çox idarə olunur, nəinki yuxarıdan. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, münaqişələrin başa çatmadığı ərazilərdə, xüsusilə hərbi rejimlər mövcud olduğu ərazilərdə keçirilən seçkilər azad və ədalətli ola bilməz.
Bu gün Qarabağda hələ də hərbi qüvvələrin bütün siyasi, bütün sivil qüvvələr üzərində defakto nəzarəti hökm sürməkdədir. Belə bir zonada seçkilərin azad ərazidə keçirildiyini gözləmək yanlışlıq olar. O mənada ki, bütün siyasi spektr, müxalifət olsun, istərsə də iqtidar olsun, bu və ya digər formada gözə görünən və ya da gözə görünməyən hərbi qüvvələrdən asılı vəziyyətdədirlər. Rəqabətin seçki mühitinə gəldikdə isə bu prosesdə daha çox Yerevana bağlı siyasi qüvvələr, eyni zamanda hərbi qüvvələrdən asılı olan şəxslər prosesdə daha çox uğur qazanacaqlar. Yəni bu gün kiminsə 34-35% səs alması, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə müxalifətin daha çox səs alması bu yalnız illüziya yaratma xarakteri daşıyır.
Thomas Deval yazır ki, ancaq ən azından belə bir siyasi inan var ki, bu torpaqların vətəndaşları münaqişələrin sülh yolu ilə həllində həll edici sözə sahib olacaqlar. Ona görə də onların adından çıxış edəcək legitim liderlərin olması arzu olunandı.
Kəbran Dilavərli, bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.